Бишкекте саат 8 ООДО Азаттык радиосу. Бүгүн шейшемби 7-чи июлдагы уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Али Токтокунов. Баткенде кыргыз тажик чек арасында кайрадан жаңжал чыгып, тажик жараны мерт болду. Аймактагы абал тууралуу ушул жарым саатта кененче алдырабыз.
Биз Марастан тынчтын баардык жерлерге кызматтарды бөлүп, аларга таанытабыз. Эмнерде түшүнүштөн жүргүзөт.
Грециядагы референдумдан кийин аларга донорлордун шериктештеринин мамилеси кандай болууда?
Евротоптун жетекчиси референдумдун жыйынтыгы Грециядагы финансылык кризисти жөнгө салуудан алыстатканын белгиледи.
Чехиядагы ири кинофестивалда кыргызстандык режиссердун тасмасы дагы ат салышууда. Биз ушул жарым саатта мына ушулар тууралуу кеп кылабыз. Жыштыкты которбой биз менен болуңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды угалалы, микрофонду Замира Кожобаева узатам.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Кыргыз тажик чек арасында кырдаал тынч. Бул тууралуу облустук күч кызматтарына таянып жергиликтүү кабарчыбыз билдирди. Анын айтымында Баткенде кыргыз тажик чек арасында болгон кечээки окуяга байланыштуу жергиликтүү чек арачылар күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өткөн. Ошондой эле окуя болгон аймакка кошумча милиция күчтөрү тартылып, кыргыз айылдарында абалды көзөмөлдөө үчүн күч кызматтары күчөтүлгөн тартип менен иш алып баратканын облустук ички иштер башкармалыгынын өкүлү Насирдин Ташбалтаев азатка билдирди.
Биз жакта элдин арасында тынчтын баардык жерлерге кызматкерлерди бөлүп, аларга таанытабыз. Элдин арасында түшүнүштөрүн жүргүзүп, анын элдин коопсуздугун сактоо боюнча алдын ала иштер жүргүзүп атабыз.
Ушул тапта Тажикстан тарапта каза болгон жараны жерге берүү зыйнаты уюшулуп жатканы айтылууда. 6-чи июл күнү түштөн кийин кыргыз тажик чек арасындагы Көчө Карын аймагында Ош Исфана чоң жолунун жээгиндеги дөңсөөгө чыгып алган тажикстандык 6 жаран ары бери өткөн кыргызстандын автоунааларына таш ыргытышкан. Бул эки тараптын чек арачыларынын кирешүүсүнө чейин жетип, натыйжада тил табыша албаган чек арачылар ок чыгарышкан. Атылган октун бири таш аткан тажиктердин бирине тийип, ал ошол жерден жан берген болчу. Окуядан кийин эки тараптан күч кызматтары сүйлөшүүлөр жүргүзүп, кыргызстандын айткер прокуратурасы тарабынан иликтөө иштери башталды. Ереванда демонстранттар кайрадан чогулууда. Электр энергиясынын тариф көтөрүлүшүнө нааразылар бирок баштагыдай Баграйман көчөсүнө эмес Эркиндик аянтына чогулду. Кечээ түшүндө полиция алар 23 июндан тарта бөгөп турган проспектти ачып 46 кишини кармаган, бирок кечке жок аларды кайрадан бошоткон. Ереванда полиция жана атайын техника ушул тапта Эркиндик аянтына жакын алып келингенин кабарланууда. Полицияга кошумча күчтөр, суу атыргыч техника, кармалгандар камалуучу автозак, демонстранттар топтолгон аянтка жакын көчөлөргө коюлду. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги маалымдап, түндө да ондогон кишилер аянтта кала бергенин жазды. Акциянын берилиш айрым катышуулары ачкачылык жарыялашууда. Кээ бир маалыматтар боюнча арасында оозун тигип алгандары бар. Демонстранттар аянттан бейшембиге чейин кетпей туруу шаарын айтышты. Активист Нарек Айвазиян чогулгандарга бейшембиде нааразылык аракеттеринин акыркы чечимдери кабыл алынат деп айтты. Кыргызстандык жарандар өздөрүнүн биометрикалык каттоодон өткөнү жана кайсы шайлоо участогуна бекитилгени тууралуу маалыматты текшере алышат. Текшерүүнү шайлоо KG сайты аркылуу жүргүзүүгө болот. Сайтта макамыңды бил деген бөлүмгө кирип, ар бир жаран өз аты жөнүн жазса, система анын биометрикалык каттоодон өткөнүн аныктап берет. Ошондой эле бул бөлүмдө жарандар өздөрүнүн кайсы шайлоо участогуна добуш бере алышарын да аныктай алышат. Эгерде жаран биометрикалык каттоодон өткөн болсо, бирок ал сайтта аныкталбаса, мамлекеттик каттоо кызматынын түз байланыш номуруна чалып, маалыматты тактоого болот. Нарында майып аялдардын ачкачылык акциясы уланат. Бул тууралуу азаттыкка мүмкүнчүлүк чектелген адамдардын өмүр шаму уюмунун жетекчиси Чынаркүл Иманалиева билдирди. Анын айтымында кечээ акция башталгандагы талаптар күчүндө. Нааразылыкка чыккандар кадам реабилитациялык борборунун жетекчиси Шарапат Актанова майыптарга деп өкмөттөн жана эл аралык уюмдардан берилген акчаны өз кызыкчылыгына пайдаланган деп айыпташууда. Андан тышкары 3-чү июл күнү майыптар үчүн өткөрүлгөн марафондун уюштуруучусу Улук Букаридинов топтолгон 90 000 сомдун отчетун бербей жатканын айтып, буларды калап жатат деген айып менен облус жетекчисинин орун басары Чынара Абдырайымакунованын иштен кетишин талап кылып жатышат. Кечээ Чынара Абдырайымакунова алар менен жолугушуп, маселени карап чыгууга убада берген болчу. Жухар Сарнаевдин адвокаттары сот өкүмү менен макул эмес. Бостондогу теракт үчүн өлүм жазасына өкүм кылынган Жухар Сарнаевдин адвокаттары соттун чечимине макул эместигин билдирип, алдын ала доо арыз берди. Адвокаттар толук кандуу апелляциялык арыз 17 августка чейин берилерин айтышууда. Өткөн айда АКШнын федералдык соту Сарнаевди өлүм жазасына тарткан болчу. Орусиянын Невьянский шаарындагы абакта кыргызстандыктын өлүмү иликтенүүдө. Орусиянын Свердлов облустук тергөө комитети кызмат абалынан пайдалануу беренеси боюнча козголгон кылмыштын негизинде тергөө иштерин баштады. Иликтөө иштери жүрүп жаткан убакта абактын башчысы орун басары жана бир нече кызматкери иштен четтетилди. Свердлов облустук жаза аткаруу башкармалыгы маалымдагандай 3-июль күнү жаза бөлүмүнө камалган кыргызстандыктын абалы начарлап ооруканага которулган. Бир күндөн кийин каза болгон наут болгон киши 2012 жылы карашылык кылган деп айыпталып камалган кыргызстандык адам экени айтылууда. Тергөө кызыкчылыгынан улам азырынча наут болгон кыргызстандыктын аты жөнү ачык айтылган жок. Саясий партиялардын жаш канаттары жаштардын шайлоодо курал катары колдонулуусуна каршы. Кыргызстандагы бир катар партиялардын жаштар канаттарынын лидерлери жана оппозициялык блоктун жаш өкүлдөрү бүгүн келерки шайлоонун күнгө тескейине арналган жыйын уюштурат. Шайлоо 2015-2020 жаштар үчүн өнүгүү, билим, эмгек жана келечек деп аталган жыйынга азыркы бийликтеги партиялардын жаш канаттары катышат. Бул тууралуу Азаттыкка уюштуруучулар кабарлады. Алар айрым саясий уюмдар партиялар жаштарды көп учурда курал катары колдонуп жүргөнүнө сын пикирлерин билдирди. Балыкчы шаарынын мэри шайланды. Бүгүн Балыкчы шаардык кеңештин кечиресиздер. 6-июль күнү Балыкчы шаардык кеңештин кезексиз жыйынында депутаттардын 18 добушу менен Сатыбек Шамшудинов мэр болуп шайланды. Калаа башчылык кызматка 2 талапкер атсалышкан болчу. Салык кызматынын Балыкчы шаардык башкармалык башчысы Талай Адиев жана шаардык кеңештин депутаты Сатыбек Шамшудиновдун катышканын жеңүүчүсү болуп Сатыбек Шамшудинов озуп чыкты.
Чоң рахмат жаңылыктар менен кесиптешимиз Амира Кожобаева тааныштырды. Буга улай эле биз аба ырайын дагы силерге окуй кетели. Бүгүн 7-июлда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 29-дан 34 градуска чейин ысса, Таласта 27-дан 32 чейин көтөрүлөт. Баткенде 32 градустан 37 градуска чейин ысыйт. Ош жана Жалалабадта 33-дон 38 градуска чейин көтөрүлсө, Ысык Көлдө 23-28 градустун арында, 26-дан 31 градуска чейин, бийик тоолуу райондордо 9-дан 14 градуска чейин жылуу болот. Ал эми Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 31-33 градус ысык. Кадырман угарман, эми турубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кечеги чек арада орун алган жаңжалга кененирээк токтололу. Кечээ 6-июль түштөн кийин кыргыз тажик чек арасында жаңжал чыгып, чек арачылардын огунан бир тажик жараны каза болду. Чыр баардык картада Кыргызстан аймагы делген жерде орун алганы айтылууда. Жаңжал ырбап кетпесин деп күч кызматтары күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. Баткендин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров окуянын чоо жайын териштирди.
6-июль күнү түштөн кийин кыргыз тажик чек арасындагы көчө карын аймагында Ош Исхана чоң жолунун жээгиндеги дөңсөөгө чыгып алган тажикстандык 6 жаран ары бери өткөн кыргызстандын автоунааларына таш атышкан. Жүргүнчүлөр чек арачыларга абалды кабар кылганда атайын топ бул аймакка келишкен. Ошол эле убакта тажикстандын чек ара кызматынан да атайын топ да келип, тажикстандын жарандары менен бирге сүйлөшүү жүргүзүп, түшүндүрүү чараларын айтып, тажикстандык жарандарды өз аймагына киргизүү сунушу тажик чек арачылары кыргыз чек арачыларынан куралды тартып алууга жасаган аракети менен коштолгон. Бул учурда эки тараптан тең бирден ок чыгып, таш аткан балдардын бирөөсүнүн көкүрөк тушуна тийген. Жараталган 18 жаштагы тажик жараны алган жаратынан дароо каза тапкан. Окуядан кийин эки тараптан күч кызматтары сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Кыргызстандын аскер прокуратурасы тарабынан иликтөө иши да башталды. Тажикстан тараптан 100 чукул киши чек арага жакын жерге топтошуп, каза болгон жаранды жерге берүү зыйнаты уюшулуп жатканы айтылды. Окуя болгон аймакка кошумча милиция күчтөрү тартылып, кыргыз айылдарында абалды көзөмөлдөө үчүн күч кызматтары күчөтүлгөн тартип менен иш алып барууда. Абал көзөмөлдө, дейт облустук ички иштер башкармалыгынын өкүлү Насиреддин Ташбалтаев.
Тажикстан коргоо кызматчылары менен жетекчилери менен баардыгы менен байланышып сүйлөшүп ал жакта алардын туугандары нааразычылык билдирип атат экен. Биз жакта элдин арасында тынч. Баардык жерлерге кызматчыларды бөлүп, аларга таяна атабыз. Элдин арасында түшүнүү иштерин жүргүзүп, анын элдин ушул коопсуздугун сактоо боюнча алдын ала иштерди жүргүзүп атабыз.
Ош Исхана чоң жолунун жээгине өтө жакын жайгашкан Тажикстандын Чоорку айылынын Лангар участкасынын тургундары жалпысынан Кыргызстандын аймагынан 2 гектардай жерди өз алдынча өздөштүрүп, ээлеп жашап калышкан. Бирок ок чыккан жер ал жерден сырткары да Кыргызстандын аймагында болгону тастыкталды. Мындай экенин тажик тараптан моюндап турат, дейт Баткен райондук мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Алишер Эргешев.
Экөө ушул идентичный экен деп айтты. Десем, ал мойнуга алды дагы эле. Просто биздики деди, мына жерде үй салып алган. Фактически пользование биздики.
Аксай айыл өкмөтүнүн аймагы. Кыргызстан, Кыргыз Республикасынын территориясы.
талаштуу участок эмес.
Жок, бул 58-жылкы карт материалдар жана 89-жылкы карт материалдар боюнча Кыргызстан өлкөсү.
Жергиликтүү калк талаш жаратып жаткан аймактардын чек арасын тезирээк тактап, маселени бир жаңсыл кылмайын мындай окуялар улана берчүдөй дешет. Уланбек мырза болсо, бул окуяда кошуналардын чек арадан бери өтүп келип, бейбаштыгынан ушундай болду да дейт.
Жолдун боюнда чок бар, ошо чоктун башына чыгып алып, кыргыздын машиналарын өткөн кеткен машиналарын ошол жерде тажик балдар урат таштар менен. Буга чейин постоянно ошо жаңжал ошол жерден дагы чыккан. Ошол жерди чечиш керек, чечип Кыргызстанды ошол жерде территориясынын зым менен тос боюнча ал жерде жаңжал чыга берет.
Баткен облусу Тажикстан менен 700 чакырымга жакын чектешип турса, анын 70%дайы али такталбаган шарттуу чек ара сызыгы боюнча турат. Акыркы 10 жылдан ашуун убакыттан бери эки тараптуу чек аранын тактоо тобу быйылкы жылы гана бир аздан жылыш боло баштаганын билдирип, 10 чакырымдай чек ара боюнча эки тарап бир пикирге келишкенин маалымдаган болчу. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Биз мына ушул эле теманы улайы түз телефондон маектешебиз. Биз менен телефон аркылуу түз маекте чек ара кызматынын чек ара кайтаруу башкы башкармалыгынын башчысы полковник Сайытжан Эратов. Сайытжан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Мына сиздер тараптан айтылып атат, кечээги атылган октон, кокусунан атылган октон каза болду тажик жараны депчи. Эми бул албетте өкүнүчтүү, бирок ошого тажик тараптар ынанышты, кокусунан атылган октон каза болгонуна.
Кечээ күнү Чыршада катталган жерде эки өлкөнүн чек арачы өкүлдөрүнүн жолугушуу болуп өттү. Бул жолугушууга прокуратура өкүлдөрү, госрегистрлар, милиция кызматкерлеринин өкүлдөрү, башка күч структуралардын өкүлдөрү катышты. Жыйынтык төмөнгүчө: биринчиси, Чыр Чатак Кыргыз Республикасынын территориясында болгон. Госрегистрлер ордунан иштеп такта беришкен, Кыргыз Республикасынын территориясына тажик жарандары 100 метрде кирип кетишкен. Ошол аталган жерде делимитация, демаркация процесси жүргүзүлгөн эмес.
Демек такталбаган аймакта.
Үчүнчүсү, кайсыл тараптын огунан тажик республикасынын жараны каза тапканы белгисиз. Аскердик прокуратура өкүлдөрү ордунан иштерди жүргүзүшүп, бирок ошол нерселерди далилдей алган эмес. Кошумча экспертиза дайындалган.
Анан мына ошол окуя болгон жерде дагы тажик тараптан тиги каза болгон адамдын туугандары чогулуп, кандайдыр бир жагдай түзүлүп атат деп уктук элек. Азыр тынчпы абал?
Азыр биздин өзүбүздүн территорияда бардык чек арачылар, милиция кызматкерлери, башка өкүлдөр күчөтүлгөн тартипте жумуштарын алып барып атат. Биздин айылдардын ичинде чек арада кырдаал тынч, кырдаал чек арачылардын жана башка күч структуралардын көзөмөлүндө эч кандай кооптонуу ал жерде жок. Тажик республикасы тарабынан жумуштар жүргүзүлүп жатат, эл анча мынча топтолуп, ичинде травма, ызаланган нерселер болот. Бүгүн эртеге анча мынча чогулушуулар болушу мүмкүн, бирок тажик тарап менен сүйлөшүү болду, алар дагы ошону ошого жол бербегенге аракет кылышат.
Окуядан кийин сүйлөшүүлөр болдубу? Кимдер менен жолуктуңуздар алар менен? Эмне жөнүндө сүйлөштүңүздөр?
Окуя болгондон кийин чек ара өкүлдөрү, ошол Исфара багыты боюнча, биздин Баткен багыты боюнча эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрү, бул чек ара өкүлдөр премьер министрдин буйругу менен дайындалат, ошол кишилер сүйлөшүү жүргүзүп, ошол баягы жыйынтыктарга келишти. Негизинен дагы тараптар элдин ичинде чек арачылардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кошумча сабактарды өткөрмөй болду. Негизинен өзү чек арада болгон нерселерди достук менен эле жеңиш керек. Бул дагы бир келишпөөчүлүк болуп калды, көптөн бери Тажикстан менен катталбады эле, бир жылга чукул болуп калды эле. Бирок ошондой нерселер чек ара чечилмеген каттала берет.
Бул эми жакында эле каттам кайра жанданган болчу да ошондо, туурабы? Каттанбалбай калды эле деп атпайсызбы?
Чыр Чатак мына жылдын башынан бери бир дагы катталган эмес тажиктер мененчи. Былтыр көрдүңүздөр, эки өлкөнүн чек арачылары бири бирине атышканга чейин барганбыз. Үч жолу быйыл сүйлөшүүлөрдүн негизинде токтоттук эле. Тилекке каршы дагы бир мындай нерселерге барып калды. Биринчи чек ара жанжалы катталууда Тажикстан менен.
Ооба, тынчып калды шүгүр деп аттык элек, бирок тилекке каршы болуп кетти. Анан 700 чакырым эки өлкөнүн ортосундагы чек аралаш тилкенин 700 чакырымдын 70% тактала элек экен да. Сиз бул жактагы маселени жакшы билесиз, Сайытжан мырза. Чек ара маселеси качан чечилчүдөй? Мындай конкреттүү
970 километр 800 метр чегибиз бар Тажик Республикасы менен. 700 эмес. Анан ал делимитация, демаркация процессине бизге ошол маселелер боюнча интервью берген же дагы бир нерселерди кылганга тыюу салынган. Ошондуктан бул маселелерди биз бийликче албайбыз. Чек арачылардын жумушу эмес, атайын өкмөттүн комиссиясы бар, атайын ошол ишке жооп бере турган кызматкерлер бар, ошолор жооп бериш керек.
Бирок мына быйылкы 10 чакырымдык сүйлөшүүдөн башка кандайдыр бир жылыштарды байкап атасызбы сиз?
Мен быйылкы жылдын эсебинен эч кандай жылыштарды байкаган жокмун. Бизге ошол чек араны чечип берсе жакшы болушмак.
Эми ушундай жаңжалдар канбугандай басылмакпы чек ара чечилсе?
Эми илгертиден советтер союзунун анын бериле ошол жерлерде кыргыз, тажик эли биргелесип жашашып эле, биргелесип токойду колдонушкан, отун алышкан, биргелесип сууну алышкан, жайытта бирге жүрүшкөн. Азыр ошол маселеде чек арачылар келгенден бери тартип орнотуп, чек ара тартиби ошол нерселерге, ошол тажик республиканын жарандары бара албай калды дагы, ичинде бир кандайдыр бир мындай түшүнбөстүк нерселер болуп, ушул терс окуялар ошондуктан барып чыгат. Алар ошол окуя болгон жерде биздин жолго чейин чыгып алышкан. Баягы айтып атпайбы, көп регистрлар ээлеп алган 2 гектар жерибиз аларга ошол жерде өтүп кеткен. Аны дагы ошол эки өлкөнүн ортосуна комиссияга тарташ керек.
Чоң рахмат. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта чек ара кызматынын чек ара кайтаруу башкармалыгынын башчысы Саидджан Эратов болду. Уктуруубузду улантабыз. Эл аралык темага өтөрдүн алдында жаңылыктар менен кыскача таанышып алалы. Сатыбек Шамшудинов Балыкчы шаарынын мэри болуп шайланды. Мурдагы мэр Марат Турдубаев жергиликтүү кеңеш депутаттары жана облус жетекчилиги менен иштеше албасын айтып отставкага кеткен болчу. АКШда теракт уюштурду деп өлүм жазасына тартылган Жохар Сарнаевдин адвокаттары сот өкүмүнө макул эмес. Нарында майып аялдардын ачкачылык акциясы уланат. Нааразылар аларга бөлүнгөн акча дарегине жетпей жатканын айтышууда. Кыргызстандагы айрым партиялардын жаштар канаттарынын лидерлери жана оппозициялык блоктун жаш өкүлдөрү бүгүн келерки шайлоонун күнгөй тескейине арналган маалымат жыйынын уюштурушмакчы. Ереванда электр энергиясына тарифтин көтөрүлүшүнө нааразычылар кайрадан чогулушту. Демонстранттар аянттан бейшембиге чейин кетпей тургандыктарын айтышты. Баткендеги кыргыз тажик чек арасында учурда 46-нч ок атуу менен коштолгон жаңжалдан кийин жергиликтүү чек арачылар күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Кадырман угарман, азаттыкты угуп жатасыз. Эми биз эл аралык тема менен улайлы дагы Грецияга кезек берели. Грециянын каржылык абалы учурда дүйнө көңүлүнүн чордонунда турат. Өткөн жекшембиде гректер референдум аркылуу эл аралык кредиторлордон алардын талабы боюнча жардам албайбыз деп жооп беришкен. Буларда эл аралык валюта фонду Афины өкмөтү кайрылса жардам берүүгө даярдыгын билдирип жатат. Каржылык туңгуюкка кабылган Грецияга учурда ким кол сунуп, ким далысын салууда? Айнура Жекше кызын угалы.
Эл аралык валюта фондунун жетекчиси Кристин Лагард жасаган билдирүүдө Греция бийлигинен өтүнүч түшсө биз көмөктөшүүгө даярбыз деп айтылат. Греция эл аралык кредиторлордон алган карыздын 1.6 еврого барабар кезектеги траншын өткөн жумада төлөөгө тийиш эле. 5-июлдагы референдумда гректер үнөмдөө программасын четке кагышкан. Анын шарттары кабыл алынса, өлкөгө жардамдын жаңы пакети берилмек. Өткөн аптада валюта фонду Афины буга чейинки кредиттен кутулбаса кошумча акча берилбей турганын эскерткен. Ал тапта Грециянын бийликтеги жана оппозициядагы ири партиялар премьер-министр Алексис Ципрастын жаңы финансылык пакет алуу аракетин колдогон биргелешкен билдирүү таратышты. Өкмөт сүйлөшүүлөрдү улантуу жоопкерчилигин өзүнө алат. Ар бир саясий лидер өзүнүн институционалдык жана саясий ролуна жараша ал аракеттерге салым кошот делинет билдирүүдө. Анын алдында Германия жаңы карыз берүү мүмкүнчүлүгүн четке каккан. Канцлер Ангела Меркелдин маалымат катчысы Штефан Зайберт дүйшөмбү күнү жардамдын жаңы программасы боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоого негиз жок деп билдирген. Анын айтымында Греция бирдиктүү валюта мекиндигинде калып калбоону өзү чечет. Берлин болсо Афинанын сунуштарын күтөт. Евротоптун жетекчиси референдумдун жыйынтыгы Грециядагы финансылык кризисти жөнгө салуудан алыстатканын белгиледи. Ал эми Евробиримдиктин Франция, Италия жана Испания сыяктуу лидерлери мунасат табуу жолун тандашкандай. Италиянын премьери Маттео Ренци Facebook-тагы баракчасында Европа бюджетти үнөмдөө жана эсеп кысаптар гана эмес, экономикалык өсүш, инфраструктура жөнүндө да ойлонууга тийиш. Баалуулуктар бул жалаң сандар эмес деп жазат. Еврокомиссиянын төрага орун басары Валдис Домбровскис болсо Греция Европага таандык деп комментарийледи.
One thing is clear. The place of Greece is
Бир нерсе айдан ачык. Грециянын орду Европада. Бул оңой эмес кырдаалды жөнгө салуу үчүн бардык тараптар грек элинин келечеги үчүн жоопкерчиликтүү иш алып барышы керек.
Меркель жана Франциянын президенти Франсуа Олланд 8 июлда Евромейкиндикке кирген өлкөлөрдүн саммитин утурулай Парижде өзүнчө жолугушуу өткөрүшмөкчү. Бийик жолугушууда Ципрас жардамдын жаңы программасы боюнча өз ойлору менен тааныштырат деп күтүлүүдө. Эсиңиздерге сала кетсек, референдумдан кийин грек финансы министри Янис Варуфакис кызматынан кетээрин жарыялаган. Ал кечээки билдирүүсүндө премьер-министр Ципрас анын кызматтан кетиши келишимге жетишүүгө жардам бериши мүмкүн деп чечкендиктен ушундай кадамга барганын айтты. Еврозонанын өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдө оройлугу менен таанылган Варуфакис быйыл январда жаңы өкмөттүн курамына кирген. Анын ордуна карыз боюнча Греция тараптан сүйлөшүүлөрдү жетектеп келген Эуклид Цакалатос дайындалды.
Грециядагы жагдай боюнча Айнура Жекше кызынын макаласын уктук, эми абитуриенттерге кулак кагышты болалы.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25 000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан же 31 65 55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550 988 755.
Чамдаңыз абитуриент, эми биз уктуруубузду уланталы. Учурда Чехияда борбордук жана Чыгыш Европадагы эң ири кинофестивалдардын бири Карловы Вары фестивали өтүүдө. Анда дүйнөдөгү мен деген күчтүү режиссерлордун катарында кыргызстандык Мирлан Абдыкалыковдун да фильми атсалышууда. Жарым кылымдык тарых бар фестивалдын мааниси жана шааниси тууралуу кененирээк Элиза Кененбаева айтып берет.
Эл аралык кинофестивалда режиссер Орен Моверманден «Ойлоо үчүн тыныгуу» аттуу тасмасы ачты. Башкы ролду аткарган белгилүү актер Ричард Гир фестивалдын ачылыш салтанатында дүйнөлүк кино искусствага кошкон салымы үчүн Хрусталь Глобус сыйлыгына татыды. Быйыл Карловы Варыдагы фестиваль өзүнүн 50 жылдык юбилейин белгилеп жатат. Мааракенин урматына бул ирет дүйнөлүк кинематографисттердин эмгектеринин ретроспективалары көрсөтүлөт. Бул жылы кинофестивалдын конкурстук программасына Франция, Италия, АКШ, Украина, Чехия жана башка өлкөлөрдөн тандалган 13 тасма катышты. Кыргызстандан режиссер Мирлан Абдыкалыковдун Сүт акаттуу тасмасы көрсөтүлдү. Фильмдин сценарийин режиссерлор Актанарым Кубат жана Эрнист Абдычапаров жазган. Ал эми тасманын продюсерлери Садык Шерниаз жана Алтынай Койчуманова. Сүт ак тасмасынын фестивалдагы дүйнөлүк премьерасы тууралуу фильмдин продюсерлеринин бири кинорежиссер Садык Шерниаз Азаттыкка курган маегинде айтып берди.
Карловы Вары өзүңөр билгенде бул дүйнөнүн бир 15 фестивалынын эң чоң фестивалдын катарына кирет. Бул А группасындагы кинофестивалдар. Ошондуктан бул жердин көрүүчүлөрү дагы мындай дайын экен да. Көп фестивалдарга барганда мисалы көрүүчүлөр келеби, келбейби деп кожолот болсоң, бул жерде бир жума мурун эле билеттердин баары сатылып, залдардын баары толуп, батпаган кишилер көчөдө калып, мындайча айтканда аябай жакшы уюштурулгандыктан эң жакшы атмосферада өттү деп ойлойм. Фильм болгондон кийин дагы көрүүчүлөр калып, кызыккан суроолорун беришти. Кыргызстан жөнүндө деги эле кооз жаратылыштар камтылган бул кинодо, ошол Кыргызстан жөнүндө өздөрүнүн суроолорун фильм жөнүндө берип, көптөгөн суроолорун жазышканына караганда жакшы, аябай кызыктуу өттү деп ойлойм дүйнөлүк бетечарык фильмден. Фильм сынакта, негизги сынактардын бири ушул Чыгыш, батыш деген сынакта буюрса, эми жыйынтыгын күтөбүз. Бул өзүнүн сынакка катышуунун өзү дагы бир чоң жеңиш деп эсептесек болот да. Анткени ушул КМШ өлкөлөрүнөн менин билишимче бир эле ушул Кыргызстандын фильми катышып атат.
Мындан мурдагы акыркы жолу биздин билишибизче Актанарым Кубаттын тасмасы катышкан э ушул фестивалга.
99 жылы Бишкек фильми сынакка катышкан. Ал жөнүндө да айтышты. Баарынан кызыгы ошол Бешкемпир фильминде ушул Мирлан Абдыкалыков анда бала кезинде аткарган да ошол фильмди. Эми мына өзү буюрса дебют фильми менен, биринчи фильм менен келип ушул фильмине катышып атат.
Эми буюрса эгер сыйлык алат деп ишенип туралык, бирок ошентсе дагы эгер сыйлыкка илинбесе дагы бул тасманын негизи мындан аркы келечеги кандай болот деп ойлойсуз?
Негизи эле бул таста Кыргызстанның ушул А группасына катышып атканы Кыргызстан үчүн чоң сыймык болуп эсептесек болот да. Негизи эле акыркы жылы мисалы чоң Кыргызстанда чоң мындайча айтканда жемиштүү жеңиштүү жыл болуп эсептесе айтсак болот. Анткени мына Курманжан датка тасмасы Монреал А группасында фестивалга катышып, андан кийинки Марат Сарыовдун Көч деген фильми Таллиндеги фестивалда А группасында фестивалда ал жерден ал байге да алды. Ушинтип үчүнчү фильм бир жылдын ичинде Кыргызстандан ушул А группасында фестивалга катышып атат. Бул кыргыз кинематографиясынын кандайдыр бир жакшы жолго чыгып алгандыгы көрүнөт да. Бул жолго жетишибиз үчүн аябай кыйын болду. Себеп дегенде Кыргызстанда өзүңөр билгендей каражат жагы анчалык көп каралбайт экен. Бирок ошондой болгондо кыргыз кинематографиясы жеңишке жетишип атышат. Ушул студиялардан тартылган, бул Айтыш фильм студиясы жана Ояр студиясы биргеликте тартылган фильм ушундай чоң жеңишке жетишип атат.
Кесиптешим Элиза Кененбаева менен режиссер Садык Шернияз маектешти. Эми гезиттердеги кептерге кезек берели. Микрофондо Шайлообек Дүйшөев.
Бишкектин түштүк дарбазасынан старт алган велосипедчилер өткөн 4-күнү Тынчтык проспектинен төмөн түшүп, Чүй проспектин бойлоп отуруп эски аянтка жетип токтоп, алдыда келгендер бечкектер менен сыйланганын, кошо келген өкмөт башчысы сөз алып, мен жана өкмөт мүчөлөрү жарандарга спорт маданияты боюнча өзүбүз үлгү болоду. Кыргызстандыктардын ден соолугу мамлекет үчүн канчалык маанилүү жана керек экендигин жеке мисалыбыз менен көрсөтөлү дедик. Мен резиденцияда дайыма велосипед тебем деп сүйлөгөнү шилтеме кылган Вечерний Бишкек гезити. Ах, атаңдын көрү ай, ушундай таттуу сөздөрдү жаңылбасак жыл сайын эле угуп келатканыбызды. 93 жылдан 95 жылга дейин Кыргызстандын туңгуч президенти ВДНХдан эски аэропортко чейин жөө жарыш өткөрө калып, алда Темир Сарыевке окшоп сүйлөгөнүн, андан кийин бакийип келип, боксерду колгап кийип алып, кайыш грушаны муштагылап, спортко чоң маани берерин далилдегенин, кыскартып айтканда бийлик башындагылар мындан 20 жыл мурун эле велосипед жолун салчубуз деп чыгып, ошол бойдон жок болгонун. Бийликтин милдети курулай сөз сүйлөй бергенде эмес, чындап спорттук инфраструктураларды түптөп, велосипед тепкиде ыңгайлуу шарт түзгөндө гана каалоочулар эч кандай үгүт мүгүтү жок эле өзүлөрү велосипед тебе баштаарын жазды. Аталган кезит кумтөр жана жер үй алтын кендери тууралуу макалаларды жарыялады. Свет дайыма болот деген макалада коңшуларды мисалга тартып, Казакстан энергоэффективдүүлүк деген фонд түзүп, кадрларды даярдап, ченебегендей чоң жерге 3 технопарк ачканын, көптөгөн кичи электр станцияларды курганын, Тажикстан 2-3 жыл ичинде 300 кичи ГЭСтерди курууга үлгүрүп, электр энергиясы жаатында кандай маселе жаралбасын дароо чечерин. Ал эми Кыргызстан 2 жылдан бери жогорку Нарын каскатындагы Россия куруп бермекчи болгон ГЭСтердин курулушу үчүн эмдигиче жер бөлүп берүү маселесин чече албай келатканын жазуу менен атаганат. Жел сөздөн качан чыныгы ишке өтө берекенбиз деп кейди. Кыргыз туусу гезити кыргыз президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Эгемберди Эрматовдун кыргыз бөлүнгөнүн койбосо мамлекеттик тил да улуттук аң сезим да экономика да өспөйт деген ат менен интервью берди. Эгемберди Эрматов өз сөзүндө президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик тилдин 2020 жылга чейинки стратегиясын иштеп чыгып 2015 жылга 243 миллион сом бөлүп бергенин, кыргыз тили өлкө ичинде этностор аралык тилге айлансын деп айтканын, тил комиссиясы сөздүктөгү сөздүк деген китеп чыгарганын, кыргыз тест деген системаны ишке киргизгенин, мындан ары мамлекеттик кызмат иштеген кишилердин баары ушул система аркылуу мамлекеттик тилден тест тапшырарын, ушул кезде министрликтер агенттиктер тест тапшырып жатканын, август айына чейин бардык министрликтер тил сынагынан өтөрүн кеп кылды. Фабула кесте арнамыз фракциясынын депутаты Турсунбай Бакыр уулу толтурган декларацияда машинасы тургай башкалкалар үйү үй саларга жери жок кембагал болуп чыкканын, мындай бет кап кийген депутаттар ондоп санааларын, мисалы Феликс Кулубтун үйүнөн бөлөк кылайган мыдыры жоктугун, республика фракциясынын депутаты Максат Сабиров бир жылда 714463 сом тапканын, мунун да айлыгынан башка иштемкеси жоктугун, үрүп чыгаар ити жок депутаттардын катарын Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев да толуктаганын, анын үйү да машинасы да жоктугун. Бирок Суперинфо гезити Текебаевдин 4 кабаттуу үйүн 6000 долларга арендага алып гезит чыгарып келатканын журналисттер жакшы билерин, катары менен 4 жолу депутат болгон үчүн Текебаев өкмөттөн бекер үй алганын да эл жакшы билерин жазды. Ушул эле гезит парламенттин 5 жылдык ишине кандай баа бересиз деп суроо салды. Укук коргоочу Азиза Абдрасулова, бул парламент эгемен Кыргыз мамлекетиндеги эң тартипсиз, эң жоопкерчилиги жок парламент болду. Кыргызстандын тарыхындагы элге чыккынчылык кылган мыйзамдардын демилгечилери ушул парламент болду деп. Журналисттер союзунун төрагасы Абдыкадыр Султанбаев мамлекеттик бийлик органдарын түзүүдө алардын ишин жөнгө салууда өзүнүн татыктуу салымын кошту. 5 жыл ичинде 4 өкмөт алмашканга карабай экономикалык туруктуулукту камсыз кылды деп жооп беришти. Ушуну менен кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Чоң рахмат. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшеев жасады. Биз менен болуңуз. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка өтөбүз. Анда арай көз чарай талкууда мектеп формасын сөз кылабыз.